Що нам розказують у медіа про науку? Як розвинути науковий спосіб мислення, знають організатори проєкту InScience? Говоримо з ініціаторками платформи «Науковий метод» Оленою Скиртою, а також мікробіологиною і блогеркою Оленою Лівінською.
І далі поговоримо про науку, а точніше про її популяризацію.
І така новина, насправді неправдива новина, розповсюджується в багато разів швидше, ніж правдива. Наприклад, такі цифри. Неправдива історія в середньому досягає 1500 людей в 6 разів швидше, ніж правдива. Що з цим робити? Ми будемо запитувати Олену Скирту, яка одна з ініціаторів створення платформи «Науковий метод». Доброго ранку.
Привіт.
Добрий ранок.
Привіт.
Ціль цієї платформи – зробити так, щоб правдива історія досягала, перемагала неправдиву історію.
Так, правильно? Популяризувати науковий підход у комунікації з тем науки та медицини, і особливо з COVID-19. Власне, ми побачили, що дуже багато стало фейків саме по COVID, да, і до того було і по медицині, і по науці, і вирішили зробити таку платформу «Науковий метод», яка б об'єднувала у собі велику базу вчених та лікарів, до яких можна звернутися за коментарем, якщо ви робите матеріал з цих тем, і перевірити інформацію або щось запитати. Навіть запитати, де можна пошукати правдиву інформацію, хороше джерело і так далі. І інструкція, маніфест – і ця платформа, вона саме для журналістів та для медійників. То для вас велкам.
І з нами на зв'язку вже є Олена Лівінська, вона мікробіологиня, засновниця проєкту «Мікробія» і кандидатка біологічних наук. Пані Олена, доброго ранку.
Доброго ранку.
І я так розумію, і учасниця от цієї
так,
бази.
Одна з наших експерток.
А що ви можете сказати про ці історії, які виникають про COVID-19 і які неправдиві, конспірологічні, сумнівні?
Їх дуже багато, і вони завжди є такими переможними, тому що, по-перше, для їх написання не треба, як науковцям, працювати з багатьма джерелами і думати, а по-друге, вони завжди якось так гарно виглядають, а люди люблять те, що гарно виглядає, вони люблять якусь емоцію. А наукова інформація, вона ж така переважно більш суха, більш така виважена, і для того, щоб вона десь потрапила у медійний простір, то має пройти трохи часу, бо вона не з'являється так раз і з'явилася. Вчені, в принципі, не люблять і, в принципі, не говорять, коли вони чогось не знають. І для того, щоб з'явилася якісна і правдива інформація, має пройти трохи часу, щоб провелися якісь дослідження, провівся якийсь науковий пошук. І, звичайно, тому завжди ось ця така більш правдива інформація, достовірна, вона йде на півкроку позаду, на жаль.
Угу. А от запитання спочатку до Олени. А от ваша улюблена історія з таких конспірологічних, можливо, та, яка найбільше
вразила або здивувала?
І найбільше проникла в громадськість?
Так, я можу розказати, але я, мабуть, почну з того, що якщо розповідати неправдиві історії, фейкові новини та фейкові новини, то їх можуть запам'ятати і не запам'ятати, що це фейкова новина.
Тобто є такий ризик, що навіть от під час цієї розмови, коли ми говоримо...
Так, ми поширюємо фейки.
Взагалі, щоб цього не робити, потрібно розповісти, чому це не так. Да? Або як так сталося. Мені дуже... не подобається, да? І я сміюся з цієї історії про Біла Гейтса, який розповсюджує... що він розповсюджує? Так, вибачте,
там
я...
Там про чіпування було, мені здається.
Так, да, що він головний ворог, щось там про чіпування і так далі. Коли сам Біл взагалі-то... Я, вибачте, дивіться, не можу поширити цю неправдиву новину, тому що я до кінця її не пам'ятаю.
Біл,
і це прекрасно. Так, справді. Це прекрасно. Біл взагалі займається дуже активно вакцинами, розробкою вакцин, допомагає нерозвиненим регіонам. І дуже смішно, що саме цю людину зробили таким джерелом зла всесвітнього, який начебто хоче щось зробити погане. От для мене ця новина найтака смішніша. з усіх.
І в мене запитання, напевно, до Олени Лівінської. Можливо, ви можете виокремити, в яких наукових сферах найбільше або найчастіше зустрічаються фейки, і як загалом не вестися на британських вчених і на от фейки, які ми часто часто можемо бачити саме от в таких формах, що британські вчені там щось довели або щось дослідили.
Дійсно, британські вчені насправді гарно працюють, але вони вже стали майже мемом. Ось. І тут дійсно багато дуже фейків навколо теми вакцинації. Тому думаю, що Білий потрапив в цю історію. Ось. Вакцинація, онкологія, вони дуже чутливі теми. І навколо цього якби дійсно існує дуже багато фейків. Ну і зараз ми бачимо дуже багато фейків навколо коронавірусу, починаючи із гелікоптерів, які щось там мають розсипати. Я так сміялась, чесно зізнаюся. Але коли якби люди на серйозі почали обговорювати ось ці історії з чіпами, то насправді було таке відчуття страху, що люди настільки дійсно можуть вірити в такі речі. Ось. І якщо говорити про ознаки фейків, то знову ж таки, тут, якщо такі от яскраві фейки, їх розпізнати доволі легко. Найчастіше вони поширюються ось цими такими каналами, типу Viber-групи, Telegram-канали, Instagram, Twitter. І вони, як правило, написані таким особливим своїм стилем. Вони написані емоційно викладені і з багатьма знаками окликів. Часто там є якісь граматичні помилки. Ну і часто, як це звучить не смішно, ці новини написані в типу «як розказав по секрету знайомий там із СБУ» або щось таке. Тобто начебто інформація з якогось секретного джерела, але ось всі читаємо, всі щось там маємо зараз робити. І, звичайно, якщо говорити не про такі прямо яскраві-яскраві фейки, то завжди треба дивитися, звідки прийшла ця інформація і де на неї посилання. Коли інформація без посилання, взагалі не варто її розглядати серйозно. Тому що, звичайно, буває таке, що посилання десь звідкись з якогось там сумнівного блогу або що, а таке також не можна виключати, але старатися відслідковувати цю інформацію, яка, якщо вона для нас дійсно важлива, відслідковувати, звідки вона з'явилася.
Інколи бувають сумніви і щодо досліджень, наприклад, на які посилаються, навіть якщо є гіперпосилання на це дослідження, як можна перевірити якість дослідження університету або організації, яка його провела?
Ось, якщо до цього дійсно так взятися із натхненням і з часом, то це зробити дійсно можна, але це займе трохи часу. На що можна дивитися? Можна дивитися на, наприклад, по-перше, це на тип самого дослідження, тому що якщо ми говоримо про якісь дослідження, які важливі там для нашого здоров'я, якщо це там якісь препарати, які там щось лікують, то це мають бути дослідження, проведені на людях. Тобто, якщо воно там зроблено було на 3 пробірках і там в пробірках щось було показано, то це зовсім не значить, що треба бігти і купувати щось, або там очікувати, що воно матиме лікувальний ефект. Бо є питання ефективності на організмі і є питання, знову ж таки, побічних ефектів. У пробірці ми цього ніколи не можемо побачити. Це перше, що треба дивитись на тип дослідження, щоб там були люди залучені. І друге, це можна подивитися, що це за журнал, де це опубліковано. Якщо ми візьмемо ось цю назву журналу і пошукаємо імпакт-фактор цього журналу, тобто імпакт-фактор, що це таке? Це такий собі показник авторитетності і цитованості наукового журналу. І, по-перше, гарна ознака, якщо він там, в принципі, є у цього журналу, а потім ще можна орієнтуватись на це число. Ну, до прикладу, у такого всесвітнього передового журналу Nature Impact Factor більше 40, там, здається, близько 42. Якщо у журнала Impact Factor, хоча б 5, вже можна там про щось говорити. Я так зараз кажу, знову ж таки, 5 – це так дуже умовно, тобто немає якоїсь критерію, що 5 – це там добре, а там 4 – це вже недобре. Ось. Але треба орієнтуватися, що є такий показник, і можна на нього якось зорієнтуватися, коли ми там про щось стверджуємо. І, знову ж таки, важлива ще інтерпретація. Тому що іноді там от наче воно щось показано, але десь там маленьке формулювання, воно викручується і трошки не так звучить. Тому в цьому плані гарно саме консультуватись із експертами. І от в цьому плані мені хочеться ще раз повернутися до цієї платформи «Науковий метод», яка допоможе знайти фахівця, який зможе вам підказати, що ось ця стаття трактується так або інакше.
Угу. Повертаючись до платформи «Науковий метод». Цільова аудиторія платформи – лідери думок в україномовних соціальних мережах, блогери, журналісти, редактори. А опосередкована цільова аудиторія – люди віком 65+. От як би ви уявляли цю комунікацію саме з цими людьми? Запитання до вас, Олена,
так,
і потім...
Так, звичайно. Дивіться, комунікація з цими людьми якраз через матеріали, які створюють лідери думок та журналісти. В першу чергу на великих медіа, телеканалах, радіо, також в регіональних медіа. І вони створюють матеріали саме для цієї аудиторії, да, 65+, точніше, в тому числі для цієї аудиторії. А за збігом обставин ця аудиторія найбільш вразлива для COVID-19. І найбільш вони вірять фейковим новинам.
Тобто ідеально до вашого проєкту мали би приєднатися канали 1+1, Інтер, СТБ і так далі,
так,
і так далі.
Звичайно,
відділи
телеканал
цих...
«Україна».
Так, і так далі.
Як відбуватиметься ця співпраця взагалі з медіа? Тобто, ну, яким чином ви будете популяризувати от цю базу і популяризувати науку загалом?
Популяризувати цю базу ми саме з медіа ми розмовляємо тет-а-тет. Тобто ми з ними спілкуємося для того, щоб вони використовували цю базу, робили з цим матеріали. Також у нас є маніфест такий для медіа, який вони підписують по перевірці інформації і, власне, долучаються до руху з популяризації науки. От, і з популяризації наукового підходу, да, саме у темах медицини, науки. Власне, так.
Які медіа вже приєдналися або принаймні сказали, що їм цікаво було би приєднатися?
Сьогодні взагалі старт цієї платформи, та, о 13:00. Хто вже 100% приєднався, це Вандерзін, клятий раціоналіст, Куншт. Вандерзін – це... Не знаю, ви знаєте, не знаю.
Так, видання... це профільне, ну таке можна сказати, профільне видання, так, яке говорить про сексизм, зокрема, стереотипи стосовно.
Так, так, так. А власне, ці медіа 100% приєдналися, а про інші медіа я ще не можу говорити, тому що ми з ними не домовилися. Ну, ми домовляємося про матеріали, але і наразі, і про партнерство. Щодо телеканалів поки що не можу сказати, тому що ми 100% не домовилися.
І запитання у мене до пані Олени Лівінської стосовно того, наскільки зараз в інформпросторі достатньо чи недостатньо наукових та науково-популярних статей, які, на вашу думку, сфери залишаються найменш висвітленими, тобто де найбільше проблеми, найбільше прогалини?
Це, в принципі, питання трішки буде повторювати попереднє сказане, тому що проблеми є у всіх, насправді, сферах. Ось, дійсно, от якщо говорити саме, ми зараз всі сфокусовані на темі коронавірусу, то тут така дуже динамічність висока. І от чесно, я просто схиляю голову перед усіма тими працівниками медіа, перед усіма тими журналістами, які у цьому всьому потоці можуть доволі швидко розбиратися і при цьому створювати дійсно класні матеріали. Ось, тому я б не хотіла б зараз там виокремлювати когось конкретно. Я можу лише сказати, що зараз науково-популярних таких ресурсів їх справді стає більше, і це не може не радувати. Ось, тому що, наприклад, уже там років 5 тому ця історія була, ну, виглядала значно сумніше. Ось, тому зараз навіть те, що ось ця ситуація із пандемією виникла, вона також буде своєрідним таким акселератором до того, що давайте шукати гарну інформацію. Давайте спробуємо налагодити якусь систему, яка допоможе нам швидко в цьому розбиратися. Ось, тому я думаю, що в цьому плані ми будемо рухатись вперед і вгору, і це тільки зміцнить наше суспільство.
Угу. От давайте трошки нашу розмову розвернемо. Є така думка про те, що зараз взагалі криза експертності і збільшується прірва між експертним середовищем та там широким загалом, і теми популізму, і там ці тенденції про перемогу популізму, про це говорять. І, наприклад, Томас Ніколса, автор однієї з книг, яка аналізує саме це, називається ця книга «Диванні експерти», і там довга назва, він говорить, що проблема не тільки в, тобто, не тільки в людях, які не сприймають цю інформацію, але і щось не так роблять і експерти. Як ви думаєте, як мають змінитися експерти і експертне середовище, щоб, умовно кажучи, так наблизитись до людей?
Це така доволі серйозна і начебто легке таке питання, бо тут ще треба розуміти. Я маю на увазі, що багато хто думає, що ось так от взяти і гарно, весело розповісти щось на камеру про науку, це легко. Насправді це зовсім не легко, тому що займатися наукою, розуміти науку і розповідати про неї цікаво і просто – це дуже різні речі. І нерідко дійсно є причиною того, що серед лідерів думок з'являються люди, які можуть розповідати, скажімо так, не зовсім притомні речі, але розповідати їх дуже гарно і цікаво. І таким спікерам дійсно вірять частіше. А про науку дійсно розповідати доволі важко, тому що і багато залежить від теми, і наскільки можна там уникнути якихось складних термінів, вжити якісь порівняння. Тому тут доводиться там прямо викручувати, замінювати ці всі наукові терміни шукати якісь аналоги у повсякденній нашій мові, шукати якісь приклади, їх придумувати, тому що коли ми говоримо, ну, до прикладу, там, що от нам потрібно їсти клітковину, то це одна історія, хтось там почув, хтось зрозумів, а коли ми вже говоримо, що ми їмо салат, бактерії утворюють з нього там спеціальні речовини, які змушують нас почуватися щасливішими, то люди вже себе відчувають причетними до цієї всієї історії. Використовувати якісь порівняння. Просто розповідати дійсно про ці складні речі так, щоб воно подобалось усім і було так от розважально. Знову ж таки, питання, чи потрібно дійсно розповідати розважально? З іншого боку, якщо розповідати ось так, як в форматі таких от наукових конференцій, то це не розуміють ні люди, а часто і самі журналісти.
Наскільки загалом українські вчені готові спрощувати максимальну інформацію і готові бути простими, зрозумілими і цікавими, йти на якісь більш прості майданчики, там йти
це
на Ютуб з
адресуємо
з блогами
та Олені?
Взагалі, те, що я бачу, що українські вчені відкриті до популяризації, відкриті до того, щоб просто розповідати про науку. Так, це нелегко. Я погоджуюсь з Оленою на 100%. Так, це взагалі інша робота. Вчені займаються не цією роботою, але є вчені, які можуть це робити і хочуть це робити. Але, звичайно, медіа, з яким вони хотіли б співпрацювати, вони хотіли б, щоб ці медіа також перевіряли цю інформацію, так, і не маніпулювали матеріал в матеріалах і фактах, тому що це також трапляється, так, і вони можуть вирізати якісь шматки відео, і матеріал має вже інший контекст. Це неприємно. Так, а до речі, повертаючись до попереднього питання щодо українських вчених в медіа, скільки вони коментують, да, наскільки вони активно представлені в медіа, є така статистика від Інституту масової інформації, що тільки кожен п'ятий матеріал в Україні коментують українські вчені, коментують вчені. І це говорить про те, що це рерайти новин. І, взагалі для мене це було дуже великою несподіванкою, що ці всі матеріали про науку, лише кожен п'ятий коментує вчений. Я думаю, ця статистика багато про що говорить.
Як думаєте, чи зміниться вона з початком роботи цієї бази?
Я думаю, що вона зміниться, але питання, на який відсоток вона зміниться. Якщо б ця база була ще більше, да, і всі медіа до цього приєдналися, то, звичайно, ситуація 100% буде змінюватися. Питання, наскільки?
Дякуємо вам.
Ми будемо сподіватися.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.